Český rozhlas Vltava uvádí hororové povídky.
Není třeba, abyste mě považoval za blázna, Eliote. Když nemám rád tu zatracenou podzemku, je to moje věc. A stejně jsme se sem dostali taxíkem rychleji. Já vím, že jsem daleko nervóznější než minulý rok, kdy jste mě viděl naposledy. Ale nemusíte mi o tom dělat přednášku. Bůh je mi svědkem, že mám proto spoustu důvodů a asi mám štěstí, že jsem vůbec zůstal při zdravém rozumu. Proč pak hned takové vyslýchání? Nebýval jste tak zvědavý. Když jste se dozvěděl, že ruším členství v klubu umělců a přestávám se stýkat s Pikmenem, zasypal jste mě dopisy jako truchlicí rodič. Teď, když Pikmen zmizel, jednou za čas do klubu zajdu, ale mé nervy už nejsou, co bývaly. Ne, nevím, co se s Pikmenem stalo. A raději o tom ani nepřemýšlím. Ať si policie hledá. Moc toho nenajdou, jak soudím podle skutečnosti, že zatím ani netuší, že si ve starém North Endu najal dům pod jménem Peters. Ano, vím. Lépe řečeno, bojím se, že vím, proč si ten dům držel. Hned k tomu dojdu. A myslím, že než skončím, pochopíte, proč policii nic neřeknu. Chtěli by, abych je tam zavedl, ale já se tam vrátit nemohu. I kdybych znal cestu. Něco tam bylo a teď nevlezu do podzemky. Klidně se můžete smát. Ani nechodím do sklepa. Boston nikdy neměl většího malíře, než byl Richard Upton Pikmen. Říkal jsem to už tehdy a říkám to pořád. Neustoupil jsem ani o píť, když se Večeře duchů objevila na veřejnosti. Pamatujete? Minot je úplně strhal. Večeře duchů byla ohromným dílem. Jak víte, klub je nevystavil a Muzeum výtvarného umění ji jako dar odmítlo. A já dodám, že ji nikdo nekoupil, takže Pikmen měl obraz doma až do doby, než zmizel. Teď ho má jeho otec v Salemu. Pikmen totiž pochází ze starého salemského rodu. Jedna z jeho prababiček byla čarodějnicí, pověsili ji v roce 1692. Zvykl jsem si často Pikmena navštěvovat, hlavně když jsem začal pracovat na monografii o magii v umění. Tu myšlenku mi do hlavy nasadila nejspíš jeho práce. Když jsem se ho začal vyptávat, našel jsem v něm úplný důl informací a nápadů. Ukázal mi všechny malby a kresby, které k tomuto tématu měl. Dlouho to netrvalo a měl ze mě obdivovatele. Můj zbožný obdiv násobený skutečností, že se mu lidé všeobecně víc a víc vyhýbali, měl za následek, že mi nakonec úplně důvěřoval a jednoho večera naznačil, že jestli umím držet jazyk za zuby a mám dobré nervy, mohl by mi ukázat něco neobyčejného, trochu silnějšího, než má doma. To víte, řekl. Hrozně mě přitahuje zachytit proměny duše a takový materiál nenajdu na Měšťácké ulici. Já potřebuji duchy lidí, duchy bytostí, dost vyspělých na to, aby se dostali do pekla a uměli vyprávět, co v něm vidí. Správné místo pro umělce je North End. Víte o tom, že pod celým North Endem byla síť podzemních chodeb? Takže někteří lidé se mohli kdykoliv dostat do cizích domů, na hřbitov nebo k moři. Na povrchu je mohli pronásledovat a žalovat, jak chtěli. Nikdo nic nezměnil a ty, kdo se v noci chechtali, nikdo nenašel. Tárbre, ty starobylé domy přetékají nádhernými sny o zázracích a hrůze a únicích ze všednosti. A tady není živá duše, která by jim porozuměla, nebo jich mohla využít. Nebo lépe řečeno, jedna živá duše tu je. Co kdybych vám řekl, že tam nahoře mám další ateliér, kde můžu zachytit samu podstatu hrůzy a malovat věci, na které bych na Newbury Street ani nepomyslel. Ano, Tarbre, dávno jsem přišel na to, že člověk musí malovat hrůzu stejně jako krásu podle skutečnosti. Takže jsem se trochu porozhlédl v místech, ve kterých, jak jsem se důvodně domníval, hrůza žije. Od dráhy to chůzí není daleko, ale duše musí urazit staletí. Vzal jsem ten dům, protože má ve sklepě zvláštní, starou, cihlami vyzděnou studnu, jednu z těch, o kterých jsem vám vyprávěl. Je to barabizna na spadnutí, okna jsou zatlučená, ale to se mi právě líbí, protože ke své práci denní světlo nepotřebuji. Maluji ve sklepě, tam je nejsilnější inspirace, ale v přízemí mám nějaké zařízené pokoje. Dům patří jednomu Sicilánovi a já si ho najal na jméno Peters. Jestli budete souhlasit, tak vás tam dneska večer vezmu. Myslím, že se vám obrazy budou líbit, protože jsem tam do své práce dost vložil. No, Eliote, po takovém proslovu jsem měl co dělat, abych se ovládl a nerozběhl se rovnou k prvnímu taxíku, který jsme zahlédli. Na jižním nádraží jsme přestoupili a kolem půlnoci jsme sestoupili po schodech v Battery Street a prošli kolem vody u přístaviště. Když jsme zabočili, začali jsme stoupat nejopuštěnější, nejstarší a nejšpinavější uličkou, jakou jsem kdy viděl. Štíty domů se rozpadaly. Malé okenní tabulky byly rozbité, obrysy napůl pobořených starobylých komínů se tyčily proti měsícem ozářenému nebi. Z této spoře osvětlené ulice jsme odbočili vlevo do úplně tiché a ještě užší uličky, kde už se nesvítilo vůbec. Zanedlouho Pickman vytáhl svítilnu a osvětlil prastaré dveře. Odemkl a zavedl mě do pusté haly. Pickman zapálil petrolejku a řekl, že se mám chovat jako doma. Eliote, o mě by každý řekl, že jsem drsný chlapík, ale to, co jsem uviděl na stěnách, se mnou pořádně zacloumalo. No tak, dáme si ještě jednu skleničku. Potřebuji to. Nemá smysl, abych se pokoušel vypodobnit vám, co na obrazech bylo, protože otřesná, rouhavá hrůza a neuvěřitelná odpornost a mravní zkaženost čišely z každičkého, i sebeprostšího tahu štětce. Slovy se to nedá popsat. Pozadí tvořily většinou staré hřbitovy, hluboké lesy, útesy na pobřeží, cihlami zděné chodby, staré vykládané pokoje nebo prosté klenby. Nejoblíbenějším prostředím, do kterého obrazy zasazoval, byl hřbitov na Měděné hoře, který byl od domu vzdálen jen několik bloků. Šílenství a monstróznost spočívaly v postavách v popředí, neboť Pickman, morbidní umělec, byl výtečným portretistou démonů. Postavy byly zřídka úplně lidské, ale často se lidskosti do určité, ale kolísající míry přibližovaly. Většina těl měla sice dvě nohy, ale zvláštním kupředu nahrbeným postojem neurčitě připomínala psa. Připadalo mi, že jsou na dotek nepříjemně měkká. Brr, mám je úplně před očima. A čím se postavy zabývaly? No, nechtějte po mně, abych mluvil příliš podrobně. Obyčejně se krmili, neřeknu ale čím. Někdy byly ukázány ve skupinách na hřbitově nebo v podzemí, často se rvali nad kořistí. Jak příšerné výrazy Pickman někdy dával vyhaslým obličejům mrtvolných úlovků. Občas ukázal, jak se ty věci plíží v noci oknem nebo se krčí na hrudích spáčů, objímajíce jejich hrdla. Jedno plátno je zobrazovalo, jak se v kruhu stahují kolem oběšené čarodějnice na šibeničním vrchu a její mrtvý obličej se hodně podobal jejich. Nejsem tříleté děcko a podobných věcí jsem už dřív viděl spoustu, ale ty obličeje, Eliote, ty proklaté obličeje po mně podměšile pokukovaly a slintaly z obrazu jako živé. Pane Bože, a já věřím, že živé byly. Ten odporný čaroděj barvami probudil pekelné ohně a jeho štětec byl kouzelnickou hůlkou, která chrlila noční můry. Podejte mi láhev, Eliote. Myslím, že znáte starou bajku o tom, jak divoženky kradou lidské děti a místo nich nechávají v kolébkách svoje splozence. Pikmen ukazoval, co se s ukradenými dětmi stane, jak vyrůstají, a pak jsem si začal uvědomovat, že lidské a nelidské postavy na obraze jsou si příšerně podobné. Se vší morbiditou vystihl, jak trpce souvisejí stvůry zcela nelidské s těmi lidství částečně zbavenými. Ta psům podobná stvoření se vyvinula z obyčejných smrtelníků. Zároveň se ve mně probudila zvědavost, co vyroste z jejich mláděte, které zanechali lidstvu jako podvržené dítě, a v té chvíli mé oči spočinuly na obrazu, který právě tuto myšlenku stělesňoval. Viděl jsem starobylý puritánský interiér, zaplavený světlem se zamřížovanými okny, dřevěnou lavicí, těžkopádným nábytkem ze 17. století, s rodinou shromážděnou kolem otce, který předčítá z Písma svatého. V každé tváři se zračila důstojnost a vážnost, jenom v jednom jsem viděl pekelný výsměch. Toho mladíka nepochybně považovali za syna zbožného otce, ale podstatou patřil nečistým silám. Bylo to podvržené dítě a v duchu svrchované ironie mu Pikmen propůjčil své rysy. V tu chvíli zapálil lampu ve vedlejším pokoji a zdvořile mi podržel otevřené dveře. Zeptal se, jestli by mě zajímalo podívat se na jeho moderní studie. Nedokázal jsem ze sebe vypravit kloudné slovo. Ztratil jsem hrůzou a hnusem řeč. Myslím si ale, že mi docela rozuměl a cítil se nanejvýš polichocen. Chci vás znovu ujistit, Eliote, že nejsem žádný bázilivec, abych začal křičet při pohledu na cokoliv, co jen trochu vybočuje ze zvyklostí. Přesto všechno jsem po vstupu do dalšího pokoje vykřikl a musel se opřít o zárubeň dveří, abych se vzpamatoval. Tento pokoj přinášel hrůzu přímo do našeho denního života. Bože, jak ten člověk uměl malovat! Měl tam studii nazvanou Příhoda v metru, na které se smečka příšer drala ven z neznámých katakomb škvírou v podlaze a vrhala se na lidi čekající na nástupišti. Další plátno zobrazovalo tanec mezi hroby na Měděné hoře, přičemž okolí vypadalo jako dnes. Pak jsem uviděl nespočet sklepů, do kterých prasklinami a dírami ve zdech prolézají nestvůry, které se z úšklepky schovávají za sudy a kotle ústředního topení a čekají na první oběť, která k něm po schodech sestoupí. Na jednom nechutném plátnu byl zobrazen velký průřez ohňovou horou, kde se v doupatech, která na způsob pláství vyplňovala podzemí, krčila jako armády mravenců smrdutá strašidla. Jak jsem postupně přivykal atmosféře druhého pokoje, naplněné krutostí a morbiditou, začal jsem přemýšlet, proč se mi z těch maleb odporem zvedá žaludek. Takové obrazy děsí, protože jsou skutečně úžasné. Byly vypracovány s uměním, které přesvědčovalo. Když jsem se podíval na obraz, viděl jsem skutečné ďábly a bál jsem se jich. Zvláštní bylo, že Pikmen nic nezamlžoval, nepřekračoval, nemaloval podle konvencí. Obrysy byly ostré a plné života a podrobnosti byly téměř bolestivě pravdivé. A ty obličeje. Hostitel mě nyní vedl sklepem do ateliéru a já se obrnil proti pekelným silám čišícím z nedokončených pláten. Sestoupili jsme po vlhkých schodech až dolů a Pikmen obrátil proud světla do rohu velké prostory, kde se ze tmy vylouplo kulaté, cihlové roubení studny vykopané v hliněné podlaze. Přistoupili jsme blíž a já viděl, že studna má nejméně 5 stop v průměru. Stěny dobře na stopu silné a roubení vystupovalo asi 6 palců nad podlahu. O tomhle Pikmen před chvílí mluvil. je to vchod do sítě chodeb, kterými byl kopec poddolovaný. Maně jsem si povšiml, že studna nevypadá jako zazděná, zakrýval ji pouze těžký, dřevěný poklop. Když jsem si pomyslel, že pokud Pikmen nemluvil do větru, musí příšery mít spojení s touto studnou, lehce jsem se zachvěl. Pak jsem se otočil, abych ho následoval úzkými dveřmi do poměrně velkého pokoje, který byl opatřen prkenou podlahou a byl vybaven jako ateliér. Acetylénová lampa dávala dost světla, aby zde mohl pracovat. Nedokončené obrazy umístěné na stojanech nebo opřené o zdi byly stejně strašné jako nedokončená plátna nahoře a ukazovaly důkladnou umělcovou metodu. Mou pozornost upoutal fotoaparát ležící na stole. Pikmen mi řekl, že ho používá pro zachycení pozadí, takže je může malovat podle fotografie v ateliéru a nemusí chodit po okolí města a kreslit si různé výhledy. Považoval fotografii pro tento účel za stejně dobrou jako opravdovou scénu nebo model a prohlašoval, že ji používá často. V odporných skicách bylo cosi velmi zneklidňujícího a když Pikmen náhle odhalil rozměrné plátno po straně z dosahu světla, nedokázal jsem zadržet výkřik už druhý této noci. Znovu a znovu se vracel ozvěnou pod šerou letkem pokrytou klenbou prastarého sklepení a já se musel násilím ovládat, abych v odpověď nepropukl v hysterický smích. Milosrdný stvořiteli. Eliote, já nevím, co byla skutečnost a co horečnatá fantazie. Obrovská, bezejmená nestvůra s planoucíma rudýma očima držela v kostnatých pařátech cosi, co bývalo člověkem a hryzala tomu hlavu, jako když dítě okusuje sladkost. Krčila se a když se na ní člověk zadíval, cítil, že každou chvíli může upustit svou kořist a vydat se za šťavnatějším soustem. Ale zatraceně ten nezadržitelný výbuch paniky ve mně nevyvolala zrůdnost. Ani její psí obličej se zašpičatělýma ušima, krvavýma očima, ploským nosem a slintajícími ústy. Nebyly to ani ohyzdné spáry a hlínou olepené tělo a nohy opatřené rozdělenými kopyty. Nic z toho na mě tak nezapůsobilo, i když každý z těchto detailů by citlivého člověka dohnal k šílenství. Ale ta technika, Eliote, prokletá, bezbožná, nepřirozená technika. Co jsem živ, neviděl jsem nikde, že by někdo dokázal vdechnout plátnu skutečný život. To strašidlo bylo tady. Zíralo a hryzalo a hryzalo a zíralo a já věděl, že jedině s porušením přírodních zákonů mohl člověk namalovat něco takového bez modelu. Bez záblesku z jiného světa, který smrtelník, který se nezaprodal ďáblu, nemůže zahlédnout. Na bílé místo na plátně byl připevněn napínáčkem kousek pokrouceného papíru. Pomyslel jsem si, že je to asi fotografie, podle které Pikmen chce malovat pozadí, stejně hrozné, jako je příšera, aby zvýšil účinek. Vstáhl jsem ruku, abych papír narovnal a prohlédl si ho, když tu náhle Pikmen vyskočil, jako když do něj střelí. Od chvíle, kdy můj polekaný výkřik probudil v temném sklepě nezvyklou ozvěnu, čemu si s obzvláštním soustředěním naslouchala a teď se zdálo, že se polekal. Jeho pocity se ale s mými nedali srovnat. Měli podstatu spíše fyzickou než duchovní. Vytáhl revolver a gestem mi naznačil, abych byl tiše. Pak vyšel do hlavní sklepní místnosti a zavřel za sebou dveře. Myslím, že jsem zůstal na okamžik úplně ochromen. Zaposlouchal jsem se podobně jako Pikmen a zdálo se mi, že slyším kdesi vzdálené dusání a jakoby cosi zakvičelo a zase cupitalo. Nedokázal jsem ale určit, odkud se zvuky ozývají. Napadlo mě, že jsou to velké krysy a otřásl jsem se. Pak jsem zaslechl tlumené dunění, ze kterého mi naskočila husí kůže. Kradmé, tápavé dunění. Nemá smysl, abych se je pokusil vystihnout slovy. Vypadalo to jako když těžký kus dřeva dopadá na kámen nebo na zeď. Dřevo na zeď. Co to mohlo být? Ozvalo se to znovu a hlasitěji. Ucítil jsem zachvění, jako by dřevo dopadlo z větší výšky než předtím. Následoval ostrý, skřípavý zvuk. Slyšel jsem, že Pikmin začal cosi křičet a pak mě ohlušilo 6 výstřelů, vypálených okázale, jako když krotitel lvů pro efekt střílí do vzduchu. Dušené zaječení či zavřeštění, tupý úder. Znovu skřípání dřeva o zeď. Ticho. A dveře se otevřely. Přiznám se, že v té chvíli jsem sebou trhl. Objevil se Pikmin se zbraní, ze které se kouřilo, proklínaje vypasené krysy, které zamořily starou studnu.
Čerdý, čím se živí, Tárbr, zašklebil se. Protože ty staré chodby vedou na hřbitov a do čarodějnických brlohů a na pobřeží. Ať už žerou, co chtějí, z moc velké dálky nepřiběhli, protože se drali ven s pekelnou silou. Myslím, že je vyplašil ten váš křik. Na takových starých místech není opatrnosti nikdy dost. Naši přátelé hlodavci to tu trochu znepříjemňují, i když někdy si myslím, že svým způsobem pěkně dokreslují atmosféru a kolorit.
No a to byl konec nočního dobrodružství, Eliote. Pikmin slíbil, že mi ukáže svůj ateliér a Bůh je mi svědkem, že slovo dodržel. Pryč ze spleti uliček mě vedl asi jenudy, protože když jsme zahlédli po uliční svítilnu, byli jsme v napůl známé ulici s jednotvárnými řadami činžovních bloků a starých domů. Na cestování drahou už bylo pozdě, tak jsme se vraceli do města pěšky přes Hanover Street. Pikmin mě opustil na rohu, kde jsem zabočil. Už nikdy potom jsem s ním nemluvil. Proč jsem s ním přerušil styky? Nebuďte netrpělivý. Počkejte, zazvoním, aby nám přinesli kávu. Vypili jsme už dost, ale něco bych si ještě dal. Nebyly to obrazy, které mě tak vyděsily, i když bych odpřísáhl, že v 9 z 10 bostonských domácností a klubů by je zatratili a domnívám se, že se nebudete divit, že se musím vyhýbat podzemkám a sklepům. Já jsem totiž druhý den v kabátě, co si našel. Víte, ten pokroucený papír, co byl připíchnutý na strašidelné plátno v tom sklepení. Myslel jsem, že je to fotografie, scenérie, kterou zamýšlel použít jako předlohu pro pozadí obrazu. Když jsem tehdy po ní sahal, lekl jsem se, takže jsem ji asi bezmyšlenkovitě strčil do kapsy. Ale už tu máme kávu. Vezměte si bez mléka, Eliote, jestli vám mohu radit. Ano, s Pikminem jsem se rozešel kvůli tomu papíru. S Richardem Uptonem Pikminem, největším umělcem, jakého jsem kdy poznal, s nejodpornější bytostí, která stáhla hranice života do hloubek mýtů a šílenství. Buď se stalo něco strašného při jeho zrození, nebo našel způsob, jak odemknout zakázanou bránu. Teď už je to jedno, protože zmizel. Vrátil se do bájných temnot, které s takovou láskou zkoumal. No, zapálíme svíce. Nechtějte po mně, abych vysvětloval nebo se dokonce svěřoval z dohady, co jsem to spálil. Neptejte se mě ani, co způsobilo to dunění, které Pikmin chytře svedl na krysy. Víte, jak příšerně živé byly Pikminovy malby, jak jsme se zajímali, odkud vzal ty obličeje. Nuže, na tom papíru nebyla žádná fotografie pozadí. Byla tam prostě příšera, kterou maloval na to hrozné plátno. To byl model, který používal. A pozadí tvořila pouze zeď sklepního ateliéru. Pane bože, Eliote, on fotografoval skutečnost.
Hororové povídky. Další díly poslouchejte ve vysílání a na webu Vltavy, v aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách.